Etxaunen eremu poetikoak izan zuen bere mintzaldiaren aipagaia Aurelia Arkotxa Azkarziak, 2005-ko maiatzaren zazpian Barkosen, Pierre Atopet Etxauni eskainia izan zaion omenaldian. Entzun duzue iraganikunetan lehenbiziko partea, unaurai mintzaldiunen bigarren eta azken partea.
Hor, presondegietan izanez, lehengo egia da, hori da usaia bat aspaldikoa, eta behaz, nolabait kondenatuek eta preso zirenek eta egiten zituzten promesak. Promesak Andre Dena Mariari, sainduei, eta ordion promesa horiek gero behar ziren atxurutuki kumplitu. Eta ordion promesa bat egin duelakotz karzelean edo jujamendu batean ongi, eta ateratzen delakotz, niz susen horroit, janek erranen daut, betire momentu batez, badua erromes eta peligri, eta hori da peligri bidaiak. Behaz, ikusten duze, gure geografietan, behaz, astapenean asigiren erdi hortatik, zoin urrungoa zin, bidez bideia. Eta bidez bidea ibai gira, ez dira denak egin dituen bidaiak, helburu batekin izanak. Anitz bidaia egin ditu errante bezala. Errante baten bizia ereman du. Justiziaren ganik eskapo adibidez eta behaz beste kronika bat irakurriko dut eta pixka bat erakusteko irakurri ostion nik uste irakurri dutan ordean. Bo, da, nolabait erakusteko eta behaz ostion irakurri dut uhartu gabe. Erran nahi da, nola dailan ez kondenatua, edo kondenatua delarik eta ez atxemana izateko, bordaz borda eskapu eta ostion lehitu dauzuet zatia. Baina, ibiliko da ere familiak kanporaturik, eta hartzain, erromes, eta ere, ostion aipatzen zen, jabazakien, frantsesez, baina pentsatzeute, oai aipatuko dutan kasua rendako eskuara zela, erregent, momentu batez, erregent izanen da, eta ikusten da, beha Santa Graziko inguruetan, erregent dela, baina jende haundien ganik eskapu, nolabait aurrez inguratua. Ara berze itxura bat, eta Etxaunena biziki enetako unkigarria dena. Erran baitut, behaz, ies oi, eta dabilala, aipatzekoak dira, anitz, nik kontatu ditut, adibidez, bada, hemen, hiru iesaldi. Eta iesaldi oiez kanpo badira beste bidaiak erromes eta egiten erromes bezala egiten dituenak. Baina iesaldietan importanteak dira lepokoak aipatzen baititut edo dugu lagunen etxeak. Zaten, eta ies dabilana eta lagunen etxen beharretan izaten da. Bestenaz ez du irauten. Atxemateute. Ordion, aipa ditzagun lagun batzu. Adibidez, Joanes Loz, ostion aipatua. Etxea, Loz borda. Gero, beste lagun bat, Grazioz Sagar Doi Hegi, Belsuntza Bureren maztea, eta etxea, Motxo. Gero, eta Pierre Jaragoien beste eta lagun bat ere Jean Mirande Barkosekoa bere lengusua eta Larrazketen borda pasan aipatzen dena baina ez dugu berze xetasunik eta bideak ez du balio zerrenda luze batzuen aipatzea baina aipa genezazke hola iesaldiak diren hoietan behaz itxeak nunai eta errezibitzen dute, ez dira nunai, etxe horiek biztan da, eta ez dira noiz edo zoin dira arendako diren lagunak. Erromes bidaiei buruz, ostion erroma aipatu dut, eta pentsatzen da, seguraski, eta itzultzen delarik, eta hor gertatzen zaio zerbait, zen, eta pasaportea, paperra galtzen ditu Anconan, Toskanan, eta handik landa beaz Frantziara eta igortzen dute, baina badakiko Florentziatik iragan dela, eta behar bada Loreta ikusi du inguruan Diojanek, ez dakit frogarik atxeman duen geroztik, baina behar bada Loretan gelitu da. Eta Espainiara ere pasatzen da, 1842an ihesaldi batean mugak urutzatuko du. Eta seguraski joan da John Donne Jakobe bidaian, baina ez dugu frogarik eta Santiagora aiatu dela. Ara. Orion, nolabait hirugarren zatian eta pixkat horrekin nolabait bukaeraraino joateko, eni interesatu zaidana da ere kustea nola etxaun errezibitua den behaz. Izen ta olako bizi hori nolabait usaiatik kanpokoa zen, eta oartzen gira behaz badela alako amplifikazione bat, eta jendeak, herriko jendeak, vox populiak adibidez, ikusten duela etxaun nunai. Eta azkenean nunai ikusten du, eta ere alako itxura biziki ilun batekin. Jendeak beldur dira etxaunez, ikusi dugun bezala, auzo oso batek, eta sinatzen duelarik, haren kontra. Jauregi berriko auzokideek hori egiten dute. Gero ikusi dugu, eta Ostion Janek ongi aipatu du, Barkosen uste zutela, behaz, hil zuela etxegoien. Eta zinez, ez du hil. Ez hor ikusten dugu zerbait ari dela mugimenduan. Eta nolabait, etxaun egiazkoa eta etxaun lehendazkoa ari direla hor eta kurutzatzen. Eta froga bezala irakurriko dauzuet 1827ko behaz da eta garaiaietan edo geroxago hartua den kontaketa bata, baina iruditzen zait interesantea dela. Labe Picochetek du eta bere aitatxiren ganik ukana, hau, eta biziki, kusiko zuen, hola, ja, etxaun egiazkoa, etxaun lehendazkoa, ez dakiko gehiago xuxen nungiren. Mon grand-père travaillait un soir dans une maison de La Raja, le quartier opposé à Malta, et qui est du côté de l'hôpital Saint-Blaise. Un homme entra tout à coup dans la cuisine, les yeux cachés par le béret et le menton par un cache-nez. Il s'assit sans mot dire dans un coin sombre et ne répondit rien à toutes les interrogations. Au bout d'un moment, cependant, il fit « Hami » pour montrer qu'il avait faim. On lui donna à manger. Puis, quelque peu intrigué et méfiant, ma grand-mère le conduisit dans une aile de la maison, Heipia, où l'étranger se jeta à plat ventre sur de la paille. Le lendemain, avant le jour, mon grand-père, toujours préoccupé, lui cria « Errak hu, estuka ikusten argia dela ?» Et l'autre, d'une voix sourde, « Estuk hik egun argik ikusi ?» Quelque temps après, quand mon grand-père revint, Etchaoun n'était plus là, car c'était Etchaoun qui venait de tuer un paisible passant, croyant frapper son rival. Ordion, beaz, jadanik ikusten dugu lehendaratzen ari zaukula eta Etxaunen historioa. Eta nolabait mitifikazione hori eremanen dute azken helbururaino, nolabait eta kazetariek. Goizian aipatua izan zauku 1828ko kazetari batek ziona Etxegoienen kolpatzeaz, eta gero horren ondorioz Xamisok behaz eskiatzen duena, behaz Xamisok errezibitzen du artikulu bat azkenean, baina badira berze eta hauzi batzu, Etxaun dutenak personaia nagusi bezala. Erraten dut personaia nagusi bezala, zeren eta eiazki iduri du, auzitegia ja ez dela auzitegi, baizik eta dela antzerki bat, antzerleku bat hobeki erran. Eta hor errepresentatzen dena dela antzerki bat eta ez juiamendu bat. Eta personaia printzipala nor Etxahun. Gainera Etxahun rol ezberdinetan. Batzutan tragiko, berze batzutan komiko, gisa guzit Etxahunek ere maten duela nolabait eta juiamendua azkenean. Eta hor badira behaz adibidez badugu eta lehitzen aldut bat edo bi, kusiko dut, ordean ez dut zuk lehituzuna lehituko, ordean beste bat hartuko dut, 1845. Behaz, Monde Marxanen gira, ara zer dion kazetariak. L'accusé Pierre Topé et pèlerin. Il en a du moins le costume complet. Chapeau à large bord, manteau couvert de coquilles, barbe descendant sur la poitrine. Ceinture de chapelets et reliques, tous ces signes du pèlerin classique sont prétentieusement étalés par Pierre Topette à son entrée dans la salle d'audience. Nous allions oublier la houlette et la gourde et nous aurions tort car on nous a dit que dans le trajet de la maison d'arrêt au palais, Topé s'est arrêté pour baiser amoureusement le flacon qu'il porte en sautoir. Histoire seulement de se donner le cœur au ventre, comme a dit un bon gendarme. Aritxelarrek dio, zitazen zaitut, le personnage se présente certes de la même manière, le coquillère classique. Mais le journaliste remarque que tous les signes du pèlerin sont prétentieusement étalés. Il semble toutefois que pour faire plus vrai, il ait laissé pousser sa barbe blanche dont on disait à Pau qu'il ne la portait pas très longue, alors qu'il est dit à Mont-de-Marsan qu'elle descend sur la poitrine. Eta geroago ertendi au presidentak. Monsieur le président invite Pierre Topé à déposer tout l'appareil dont il est entouré et qui est malséant dans le sanctuaire de la justice. Mais l'accusé ne se rend qu'avec la plus grande peine à cette injonction. Il a gravement mis les lunettes et se tenant debout, il promène sur l'auditoire un regard aussi placide que s'il était sur une place publique. Un gendarme le contraint à s'asseoir. Voilà. Eta badut beste potreta bat tribunalean. Momentu batez erraten du. J'ai eu des malheurs domestiques, s'écrit Topette avec une excessive volubilité. Ma femme avait 5 ou 6 amants. Je résolus de me retirer dans un ermite. Voilà, Rana. Eta badut, eta azkena, behaz, mila zortziehun eta berrogeita hamaikan, zeren eta azken gertakizuna ere aipatzekoa da. Gau batez, norbait sartzen zaio ganbaran eta kolpatzen dute, baina biziki modu grabean, zenta behi bat galtzen dut, uste du bere iloba dela. Eta behaz berriz auzi batean aurkituko dugu, ez personaia printzipal bezala, baina ara. Zer dion kronikalariak, Memorial de Pyrénées. Le vieillard de Garindain se nomme Etxahun. Nom éminemment euphonique et qu'on dirait emprunté au doux frémissement d'une harpe éolienne. Lorsqu'assis au soleil sous les haillons de la misère, il fredonne ses refrains composés en langue d'Eshkwaldunak, on le prendrait pour un de ces vieux rhapsodes qui charmaient jadis les peuplades de l'Hellénie. Nous ignorons si cette ville, comme autrefois pour Homère, se dispute l'honneur de lui avoir donné le jour. Ce qui paraît certain, c'est qu'il n'a pas tous ses yeux. Il est vrai que le chantre d'Ilion avait perdu les deux, tandis qu'il en reste un au chansonnier de Garindain. Pour appeler les choses par leur nom, Homère était aveugle et Etxahun n'est que borgne. Et c'est la mésaventure de cet œil perdu que nous entreprenons de raconter. Ara, eta ordion, nik egindutan galdera, bukatzeko, alare bos minutu arteko ditut, da ez ote den hor zerbait etxaunen bizian berean eta historia hoietan, eta azkenean jendeak maite duena, jendeak nolabait fascinatzen duena, eta behaz alako ez ote den hor historia kolektibo bat ere, azkenean ez bakarrik jende batena, baina denena ere, jendeak hartzen dutena. Horrean bakarrik ohar txipi batzuk egin ez azke, eta gero alako gogo eta bat ikusteko ja ez ote diren figura literario batzu hor, mitiko batzu eta sortzen. Horrean lehenik aipa dezagun familiako harremana. Behaz berriz heldu gira erdi hortarat, leku hoietan diren jendeen gana. Ikusi dugu amaz diona, erraten du amak titiak idorra duela. Baina nolabait mesfidatu behar gintezke, zeren eta denbora berean ez du aita ikusten ahal. Sikaneldisiak erakutsi dauku gauzak batzutan iferzinaz presentatuak zauzkigula. Erra nahi da, hor, aipatzen duelarik ama, preseski amak duen titi idor hori ezote zaukun agertzen, tipitan, preseski, aur horrek ukan duen zauri bat. Behar bada, nok daki, amaren ganik eta segur aski hasteko behar bada samurtasun gehiago edo nahiko zuen edo egarri zen edo behar bada behaz nik enezake irakur negatiboki osoki amaren inguruan den harreman hori baizik eta ambiguitate bat dela hor. Gainera, bada hor beste gauza bat, kasualitate bat behar bada baina alare aipadezadan. Ikusten dugu emaztearekin, erran eda bere emaztea, behaz emazteaikin duen harreman txarra, eta jada bitxia dela, baina amaren izen txipia da engraz etxaun zioer, behaz, eta emaztearena ere da engraz izena, indut alako, eta lotura bat, josteta txipi bat da. Gero bestalde ezar ditzagun behaz problematikoak diren emazteak enduta, beste harreman amodiozkoak dituenak. Adibidez, horrere kuriosoa da, biztanda biziki edatua zela Mari izen txipia behinan, eta gauzak hola dira, emazte gordekoa maite duena, eta beti atxikiko du alako zerbait inkontzienteki, eta egia da, egin zituen bersu eder haiek hor ditugula, ursapal bat eta behaz poema hor baitugu. Mari Gospid, Mari. Amatxi, Mari, han, asko nobiet. Eta alaba maitea, alaba bakotxa, Mari, ere. Aldiz, bada beste Mari bat, hor sobera maite ez duena, arreba zaharrena, zenta premua etzen ikusi duzuen bezala, Pierre ez baitzen zaharrena, baizik eta Mari, han. Berroita bi urtetan hilen dena. Bo, mazteak usten ditugu, arditzakun gizonak. Aita, biziki modu ezeskoan ikusia, eta oroar, nahi dut momentu batez baketzen dira, baina oroar bizian, guzian kontatzen bali ma da, itxura gehien behar baginu zeinu bat ezarri, ezargin ezake ezesko zeinua, nahiz eta behar bada momentu batez ez ditzen diren gauzak. Halere, ohartzekoa da, aita ez duela kusten al, eta osaba ez duela kusten al, eta Jean, anaia ez duela kusten al. Nolabait ere ohartzekoa delarik, aita hiltzen delarik, Jean bere anaiarekin pixka bat hobekiago akomodatzen dela. Hor, hortik landa egin dut alako joko bat segitu dutana, eta behaz, entxeatu naiz, alako itxura literario mitiko batzuen atxematera, familia kontutan hartuz. Adibidez, hartu ditut eta hartu dut familian edo familia aipatzen zituen bi itxura mitiko literarioak direnak ere. Ediporena eta Jakobena. Erran nahi da, Edipo, behaz, Clarki eta agertzen al zaukula hemen, ene ustez, gordean behar bada, Baina bada familian bada arazo bat eta ez sobera ez du balio azpimarratzea, baina ezagutzen duzu historia nola behaz Edipusek badituen badu aita, badu ama, Laios eta Jokasta, eta behaz nola azkenean aita hiltzen duen eta amarekin ezkontzen den, eta Freud aski hortaz mintzatu izan da. Eta gaztigatua izanen da, biztan da, eta badakize gaztigua izanen dela bak bere buruak berak itxutuko duelarik. Hor ez da salbamendurik. Jakob dugu Biblian, eta beste itxura bat, Jakoben familian badira arazoak. Nolabait Edipo biblikoa ginuke. Eta nolabait erraiteko, aipatzen bali maditut itxura horiek, eta bereziki biblikoa behar bada, da jendearen dako Edipo behar bada prentsaren dako. Ikusi duzue, ez dut Deus asmatzen prentsakoak aipatzen du, Hermes aipatzen du Homero. Ikusi duzue, behaz bide hori segitzen dut, baina populuak ere baditu itxura batzuk, biblikoak direnak, zenta agiografiak sainduen biziak, jendeek ezagutzen dituzte, sainduen biziak, beste historia eta aspalditakoak sainduekin jauz ikusteko gestuztenak, hori denak nahasten dituzte, eta behaz etxagunek ostion aipatu duen bezala, kantu batean Josafateko ibarra, imaginarioan dituzte. Ordion, olako historia batzuk ikusgin ezazke. Beste itxura bat, eta hori ja erteko maneran transparentea dena, da Satanasena. Ikusi dugu, eta Jeanek goizena ongi aipatu du, eta iskribuetan hori argiki agertzen da, momentu batez satanizatua da, auzokoek eta aipatzen dutelarik, ez dut berriz lehituko, aipatzen dute, deuburua baliz bezala. Guk arruntuki, ala, erten dugu, deuburua baliz bezala. Erra nahi da, Satanas dela gezurraren eta gezurraren aita, arantzagun, da gizon oldartzen, do, edo itxura mitiko dibidez, bezala aipatzen badugu, oldartzen dena, da madarikatua dena, da iluna dena, eta da eroi erromantikoa, zuk erranduzuna. Beste itxura bat, aipan ezakena, ere jendeen gogoan seurraski, inkontzienteki eta dabilana, da Jobena. Ere Biblian eta dutena jendek. Erten da, Job bezein pobrea. Eta nolabait miseriaren mitoa. Job bezala bere ongarriaren gainean. Eta Job da ere biziki bakar den eta itxura. Segitzeko, Judu errantea, ibili da ere gure eta behaz topet errante bat bezala, eta gaztigatua denaren itxura ikusten dugu hor, figura tragikoa, beti bidaiatzen da bilana sekulan eta gelditzen ez dena. Eta da itxura bat ertarotik Europan da bilana, eta bereziki erromantiko garaietan Gaston Parisek ere baditu bilduak kantuak, eta eskual ez da antzi behar badirela eskuarazko eresiak olo-ola judu errantea aipatzen dutenak. Etxaun da ere errante bat, ez sobera katolikoa, judu errantea errandezagun. Eta aniz baladetan eta agertuko dena, bidaiari madarikatua. Eta azkenik, eta horrekin bukatuko dut edo bukatzeko, azken itxura bederen Orfeorena. Orfeo eta Euridice amodioarekin bukatzeko. Erra nahi da, beti bere iziak diren amodioak, Tristan eta Isolda bezala. Erra nahi da, ilunean diren amodioak, bak faltarena edo erakusten duten amodioak. Eta gauza bat, Orfeo, Gerard de Nervalek deitzen zuen El Desditxado. Eta Pierre Espilek, Etxaun, Le Malchanceu. Eta nolabait El Desditxado, Le Malchanceu. Eta nolabait Euridice eta Marie Rospid, nolabait mitifikatzen baginituzke, elkartzen alginituzke. Azkenik, eta nire azken hitza izanen da, ikusi dut duela zenbaita aste, zer gelditzen den eta etxauniaz. Ordion gelditzen dira harri batzu, sasiak, eta besterik ez, eta plaka bat hor galdua. Baina iduritzen zaute ez duela gehiago importantziarik. Etxaunia hor izan, ala ez izan, jadanik iduritzen zaut nolabait barkoxe bera, inguruak, hemengo mendiak, hemengo zerua, hemengo eta hemengo unibertsoa guzia, nolabait beste maila batera pasatia dela, nolabait mitifikatua dela etxaunen bidez, etxaunen bersoen bidez eta betiko. Ara, mil esker.
Bai, eskuzartak eta eskerrak Aurelia Arkotxari. Etxaunen eremu poetikoak zuen bere mintzaldiaren gaia. Eta nola ez bururatzeko, entzun berritzere etxaunen kopla zenbait, Jean-Michel Bedasagarrek kantaturik, bi bertset berririk.
Bi bertset berririk, nahitut kantatu, pistako hol hazeta, artzanez mintzatu. Amuste günez baitut, gaxura han hartu, berset hori ez diet, nahi egin paku. Unhurritze bortian, duzu pistak olha, olha alte huna beita, baieta edera. Beno hartza nauhera, ez du ala hara, ez peituke aizina, egoiteko hala. Pistako kabaltzainak, oro dira gazte, haboruak miskandi, bena nausik maite, hek bezala kabalik, erabil balitze, bortu orotan olhak, orohun liate. Pistako kabaltzainek badie berekin, hama boste hünares ehün behieki, urde zahar saluak bohorrak hümmekin, ez peitutien nahi, artzainalo ytsi. Aberaz den artzaina, ezagünda beti, bortilat juiten dian, berean huatik. Pistezek lan babie, bena huntza bizi, hama bosto gideie, osorik ikusi. Ez da ez pista beno, ol halte hoberik, ez eta han beno, kabale dera gorik, ez zazpiol hanausi, aberatsa gorik, nahiz baden urgele, haborodiani.
Besterik gabe, mileske errentzuleak gure entzuten egonik, eta laster arte.